Godīgi sakot, pašā sākumā pretinieku spēles plāns darbojās ļoti labi. Mēs pakāpeniski sākām saprast, kas strādā un atradām nepieciešamās pretzāles. Nezinu, kāds bija mūsu metiena procents no spēles, bet laikam nebija pārāk zems. Tālmetieni gan mums nekrita grozā. Bet ļoti labi, ka atradām citu veidu, kā uzvarēt. Daži cilvēki bieži vien bažīs, ka tikai metam trīspunktniekus un kas notiks, ja tie nelidos grozā. Šodien bija labs piemērs tādai situācijai, un mēs pierādījām, uz ko esam spējīgi.
It was a good example and we showed what we're capable of.